të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Në Kosovë është shënuar dita kombëtare e personave të pagjetur. Ende të pagjetur janë më se 1700 vetë. Në Maqedoni, zgjedhjet e parakoshme parlamentare dhe rrethi i dytë i zgjedhjeve presidenciale. A shohin perspektivë të rinjtë në Kosovë?
Për shumë të rinjë në Kosovë, braktisja e vendit dhe migrimi në një vend tjetër evropian shihet si shtegdalje dhe ikje nga, siç e quajnë ata, pa perspektiva në vendin ku jetojnë.
Deri në fund të këtij emisioni, sot e diele 27 prill 2014, po ashtu mund të dëgjoni. Ja se çka thotë kryeministri përkohshëm i Ukrainës Arseniu Yatsenyuk për rrëmbyesit e vëzhguesve të misionit të ndërkombëtar.
These so-called peaceful protesters with the Russian IDs are real terrorists.
Këta të ashtu quajtur protestues paqësor me kartela ruse të identifikimit janë terroristë të vërtetë. Siria ende i ka 8% të armatimit kimik. Zyrtarët të ndërkombëtar thonë se presin që i gjithë arsenali të shkatërrohet deri më 30 qershor. Në Vatikan janë kanonizuar Papa Gjon Pali II dhe Papa Gjoni 23. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më gjërsisht gjatë këti programi, ju shoqërojun Fatmir Bujubi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Maqedoni sot janë bajtur zgjedhjet e përgjithshme të parakoshme dhe rundi i dytë i zgjedhjeve presidenciale. Zgjedhjet e përgjithshme mbajtën një vit para kohë pasi partitë në qeveri, VMRO-DPMNE, kryeministrit Nikola Groevski dhe partnerit shqiptar në qeveri Bashkimit Demokratik për Integrim i Ali Ahmetit nuk arritën marrëveshje për kandidat të përbashkët konsensual për president. Lideri i opozitës socialdemokrate Zoran Zaev tha se nuk e njeh procesin zgjedhor. Për zhvillimet e tjera lidhur me zgjedhjet nga Shkupi paraqitet Zërieta Hajro Jahjaga.
Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, procesin e sotëm zgjedhor për zgjedhjet presidenciale dhe ata të parakohshme parlamentare, e ka cilësuar si të qetë dhe në frym demokratike, duke njoftuar se dalje e votuesve në zgjedhje deri në orën 17 ka qenë 53.12% për zgjedhjet parlamentare, gjërsa 45.34% kanë dalur për të votuar për zgjedhjen e presidentit të shtetit. Edhe dikasteri i policisë zgjedhjet e sotme presidenciale dhe ata të parakohshme parlamentare i ka vlerësuar kryesisht të qeta. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Brendshme Ivo Kotevski ka theksuar se zgjedhjet zhvillohen në mënyrë demokratike dhe se nuk është regjistruar asnjë incident serioz që do të dëmtonte procesin zgjedhor.
Можеме да констатираме дека Република Македонија
Гермтани на штабот районале да штабин републикант и министрис со пунове те браншме гјиташтуд да тек шербимет полицоре те сила чон га мнгеси јан шпрандар на терен нука асни њофтим сериоз пер кркес пер те ндерхур нга органе згједоре партит политике апо организата ќе чеверитаре Македонија сот вотон ме дигнитет да на пропутје ме стандарде те ларта европјане ашто шпрехур зданси министрис со пунове те браншме Иво Котевски пор ме кто чен nuk janë pajtuar organizata jo qeveritare të cilat janë të kyçura në vëzhgimin e procesit zgjedhor. Asociacioni Qytetar Mos gjatë orëve të pasdites ka raportuar për një varg parregullsisht që kanë të bëjnë me votimin familjar në më shumë komuna, leximin me z të emrave të votuesve nga ana e komisionerëve, që është në kundërshtim me ligjin, asistimin nga persona të tjerë votuesve gjatë votimit, tentim për të votuar dy herë dhe të tjera parregullsi. Ndërsa qytetarët të cilët kishin dalë për të votuar shpresojnë që zgjedhjet të kalojnë qetë dhe pa incidente, ndërkohë që pas zgjedhjeve kryesisht presin përmirësime në planin ekonomik. E para dëshiroj që të respektohet vullneti i qytetarëve dhe pastaj shteti të ketë prosperitet veçanërisht në aspektin ekonomik. Po, votova me shpresë se do të bëhet më mirë për të rinj, të hapin vende të reja të punës, që ata të mos ngelin rrugëve pa punë.
Po, votom. Po zgjedhim sa më mirë me bo.
Ndërkaq drejtuesit e partive politike kanë shprehur bindjen se këto zgjedhje do të hapin perspektiva të reja për vendin. Lideri i Partisë Shqiptare, Bashkimit Demokratik për Integrim në Zajas të Korçovës, ka theksuar se ky cikël zgjedhor paraqet një hap të rëndësishëm për procesin e integrimit të vendit.
Vendi ynë duhet të bëj hapat më të guximshëm në drejtim të proceseve euroatlantike, në drejtim të rregullimit të raporteve të qëndrueshme me fqinjet, po njerit edhe të përforcimit të raporteve të mbrëmshme ndërretnike.
Ndryshe, lideri Partisë Shqiptare në opozitë, Mendu Thaçi, pasi ka votuar në Tetov, është shprehur i bindur se nesër dita fillon me një përbërje të re qeveritare.
Vazhdojmë të kemi probleme të vjetra në disa vende, të vjetra ku oponenti politik tenton me çdo kusht që këtë votim familjar, grupor, një njeri për shumë njerëz, megjithatë ata kanë vështirësi. Ata vendet do të prishen nëse tentohet edhe më të tjerë kështu të votohet.
Edhe lideri i Rilindjes Demokratike Kombëtare në opozitë Rufi Osmani ka theksuar se shpreson që këto zgjedhje të jenë një augur i mbar për vendin.
Dëshiroj që këto zgjedhje të jenë një augur i mirë dhe Maqedonia të kthehet në një normalitet.
Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Me një akademi përkujtimore të organizuar në lëndinën e Piklimit në fshatin Mej të Gjakovës, sot në Kosovë është shënuar dita kombëtare e personave të pagjetur të luftës. Pjesëmarrësit e akademisë kanë kërkuar zbardhjen e fatit të 1712 personave të pagjetur dhe vënjen në paradrejtësisë të përgjegjësve që i rrëmbyen apo i vranë, duke i zhdukur gjurmët bashkë me trupet e tyre gjatë periudhës së luftës së viteve 1998-99. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kosova ka shënuar sot ditën kombëtare të personave të pagjetur të luftës me një akademi përkujtimore që është mbajtur në lëndinën e Pikullimit në fshatin Meje të Gjakovës, ku 15 vjet më parë kishte ndodhur një nga masakrat më të mëdha të luftës së fundit. Përveç familjarëve dhe të afërmeve të personave të vrarë të varrosur në kompleksin memorial, si dhe atyre të personave të pagjetur, në këtë akademi kanë marrë pjesë edhe përfaqësues të institucioneve, partive politike dhe shoqata që angazhohen në zbardhjen e fatit të 1712 personave që ende konsiderohen të pagjetur të luftës. Para qytetarëve të mbledhur në këtë akademi ka folur kryetarja Gjakovës Mimoza Kusari Lila, e cila ka premtuar angazhim në komunës dhe institucioneve për të zbutur sa do pak dhimbjet e kësaj plagë të luftës. Nga këtu përpërcjelli zërin e komunës e Gjakovës, komunës e masakrave dhe varreve, komunës e trimave e të betejave, ndaj çdo institucioni dhe mekanizmi që sa më parë të përmbyllet akti pritjes për trupat e pagjetur, se çdo nën dhe familjar dëshiron të di varrin se ku do të shkoj me buqeta lulesh e me sy të përlotur, është shprehur Mimoza Kusari Lila. Ndërkaq në emër të qeverisë, kryetari i Komisionit Qeveritar për Personat Pagjetur, Preng Gjetaj, ka folur për angazhimet e bëra dhe përpjekjet në vijë me sipër që të zbardhet fati secilit person që konsiderohet si pagjetur i luftës. Një ditë më parë, fshatin Mej e ka vizituar edhe presidentja Kosovës, Ativete Jahjaga. Ajo ka premtuar angazhim në institucioneve për zbardhjen e fatit të personave të pagjetur si një nga plagët më të dhëmshme të luftës.
Kjo plagë do të mbyllet vetëm atëherë kur të përmbyllet kjo përvojë hidhur dhe kjo histori e hidhur për shtetin ton, për të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës.
Krahas kërkesës për zbardhjen e fatit të personave të pagjetur, kryetaria e shoqatës thirrje të nënave Nusret Kumnova ka kërkuar që të gjitha personat përgjegjës për rrëmbimin, vrasjen dhe zhdukjen e këtyre personave të vihen para drejtësisë.
Pas zbardhjen e fatit të gjithë të pagjetur spakut na qetësojnë dhimbën, por edhe gjithsesi kriminalet të dalin para drejtësisë.
Një angazhim në drejtim të zbardhjes së fatit të këtyre personave konsiderohen edhe gërmimet në Rudnicë dhe Rashk të Serbisë, ku dyshohet se mund të ketë mbi 250 persona të varrosur. Në lidhje me këtë rast, shefi i ekipit mjekoligjor nga Kosova, Arsim Gërgjaliu, ka premtuar angazhimin maksimal që mbetjet mortore të trupave të pajet të identifikohen dhe të dorëzohen familjeve për varrim. Përndryshe, 15 vjet më parë, forcat serbe në këtë pjesë të rrethinës së Gjakovës, brenda disa orëve, ishte raportuar se kishin ekzekutuar dhe më pas kishin zhdukur trupet e 377 civileve shqiptar. Shënimi kësaj dite të dhëmshme në bashkë organizim të komunës së Gjakovës dhe shoqatës 27 prilli 1999 meje ka nisur me marshin ecja në këmbë nga Pallati i Kulturës Asim Vokshi deri në kompleksin e Varrezave në Mej. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Mungesa e vendeve të punës, niveli i ulët i rrogave, ndjenja e pasigurisë e të tjera janë shkaqet të cilat i motivojnë të rinjtë në Kosovë që t'ia mësuejnë migrimit posa të jepet mundësia e parë, vlerësojnë disa të rinjë në Prishtinë. Shumica prej tyre thonë se nuk shohin perspektivë në Kosovë për të krijuar një të ardhme të sigurt, por ka të atillë që mendojnë se migrimi nuk është zgjidhja më e mirë. Anketën me të rinjtë në këtë temë ka zhvilluar Bekim Bislimi.
Për shumë të rinjë në Kosovë, braktisja e vendit dhe migrimi në një vend tjetër evropian shihet si shtegdalje dhe ikje nga, siç e quajnë ata, pa perspektiva në vendin ku jetojnë. Në rubrikën e prejavshme Vox të Radios Evropa e Lira, ata vlerësojnë se janë një morishka që është që i motivojnë për t'ia mësyer migrimit në rast se do t'u jepe i mundësia për një gjë të tillë. Ymreddin Pira i thotë se është student dhe njëkohësisht edhe punon për t'i financuar studimet e tij, por siç thot ai, po t'i jepe i rasti për të migruar kudo qoftë në Perëndim, këtë do ta bënte pa u hamendur.
Ku ti po të mundësia? Ku është veç jashtë Kosovës në Evropë diku?
Absolutisht po. Çfarë më mundsi më e vogël më kisha dal jashtë. Se çështja është ndryshme në Kosovë. Rrogat e vogla, popullsia e madhe, ligjet nuk kërka hiç, pa siguri. Ta në nëndë këki katastrofë keqë, është nuk e avle me të Kosovë, për të rritë absolut, nuk ka perspektivë, nuk ka punë për të rritë, veç për korupcion me të njofë shumë që që avlenë, më humë për kohë është me të Kosovë.
Flamur Haxholli, një i ri tjetër, thotë se i ka ndërprerë studimet për faktin se si pas ti, edhe ata që përfundojnë studimet vështirë se gjejnë punë. Kjo edhe është arsyeja që ai po përpiqet të aplikojë për vizë për të migruar në Kanada.
Kena me aplikuar dhe nuk di është kismet. Me shku me punu për me kriju një bazë për më kthy në Kosovë me pas një bazë sigurt. Për momentin Kosovë nuk i zgjidhja afatgjate. Kosovë më shme jetu veç dita ditës. Ati nëse menon me kriju një familje ose me pas një familje të mirëqenë, nuk menoj që është 200 euro rrugë që mund është me mojt një familje. E asë 500, po personalisht dhe ne duhet me menu ja shpi, ja banes, ja ato, krej duhet me vo vetë, autone, dhe nuk shë zgjidhjën Kosovë.
Mirë vete se diu një ere tregon se kanë dërprerë studimet dhe tash punon si shtot ajo me një zanat. Për të mbetet pik pyetje nëse do të ikte nga vendi në rast se do t'i jepi mundësia, por ajo thot se i kupton të rinjtë që ja mësyjnë migrimit.
Faku i kushteve, mirë ku i kushtet kur që tjetër. Unë s'ka, dikur në toshtave, nuk e dhe qëfar do pune, ose ajo që kërkojnë ma tepër.
Faton Morina, student në Universitetin Iliria në Prishtinë, thot se në rast se do t'i jepi mundësia për të migruar në ndonjë vend perëndimor, këtë do t'a bënte më njëherë.
Po, për vete, më marë mundësia kësha dalë. Po, për arsye se për një talë me matë mirë me punu, në Evropë dikon ka ma shumë punë se këtë. Këtë po krymë fakultetë shumë edhe s'po gjojmë punë, shumë kohë se kanë krymë fakultetë edhe s'kanë punë. Ja është merësht me punë tjera, po paguhet dishka puna, ma shumë se këtë. Qatë punë që e bënë këtë për pagat jam ma shumë paguhet.
Labinot Dabici, student në fakultetin juridik, thotë se për të gjithçka do të varet nga mundësia gjetjes e punës pas përfundimit të studimeve.
Njëherë për njëherë jam student, si ku menua doktë të sena, mo nuk i dihet. Mas diplomimit, që s'ka najtarë në matë mirë, normal që po, si shumë tjerë. Arsyet jonë që papunësi e madhe, ka nevoja si familjare, për njëtarë në matë mirë, normal, këtu nuk mundë. Ka mungesa shumë, ka pasiguri, është shumë apsirë, ma problema, për një tri. O sistemi edukimit o majur, shumë ka si me vende evropiane, me vende tjera.
Në anën tjetër ka dhe të rinë që mendojnë ndryshe. Afërdita Hoti studion në fakultetin e edukimit, ajo nuk pajtohet me dëshirën të rinjve për të migruar jashtë vendit, por me gjitha të, i kupton shkaqet që i shtyjnë ata në këtë drejtim.
Studioj, punoj, nuk muj me paramendu jetën në vend tjetër. Qithë të rinja përshka këtë kushtëve ekonomike, detyrohen pe pamundësis me studiu, me gjithë punë, sa në me bo një jetë mesatare, po të me ashtu, për atë arsye me dojë që jam së migrimit. S'kisha thonë që diçka tjetër, se vendi jëtë është me i bukur për krejt vendeve tjera.
Urandu Shulovci thot se ai kishte jetuar një kohë në migrim dhe ishte kthyer. Ai tashmë e ka një biznes të vogël familjar dhe nuk shë arsye pse duhet të menduar për të shkuar të jetoj jashtë vendit.
Nuk isha dalë se punoj, edhe vllaznia punojnë, nuk isha pas qatë me dalë, thjesht. Edhe shkako nesër mas nesër ishim bëllë thëmija mi, s'kisha dorë qef në arru Shqipën. Jumë kësion për jashtet, se me gjitha të këtu më mirë normal.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ekspertët e çështjeve ekonomike i kritikojnë autoritetet e Kosovës se nuk janë duke krijuar ambient të favorshëm për investime. Ata thonë se përveç që ka rënje të investimeve ndërkombëtare, në Kosovë ka rënje edhe të investimeve të brendshme. Nga Prishtina paraqitet Luljeta Krasniqi.
Kosova nuk po arrin të krijojë ambient të favorshëm për investime, qofshin ato të afaristëve kosovar apo investitorëve ndërkombëtar, vlerësojnë përfaqësues të bizneseve dhe ekspertë të çështjeve ekonomike. Për më shumë ata kërkojnë nga autoritetet kompetente që të marrin masa konkrete në përmirësimin e ambientit afarist në vend. Ramiz Kelmendi, drejtori i kompanisë Elkos Group, tregon se ka pasur shumë raste ku investitorët kosovar nuk dëshirojnë të investojnë për shkak se autoritetet e Kosovës nuk kanë krijuar politika të mirëfillta për ta. Proceset e gjata administrative dhe burokratike, politikat të pafavorshme fiskale, janë vetëm disa nga arsyet thelbësore që po theksojnë afaristët kosovar, tregon Kelmendi.
Ne nuk kemi investitor të jashtëm të duhur për Kosovën, por praktikisht jemi edhe në munges të investimeve edhe të investitorve të mrashë. Andaj, duhet me këthy vendin e merituar të njerëzve afarit dashës. Kemi shumë rini që pëmësojnë për me qenë biznismen.
Pavarësisht raporteve ndërkombëtare, siç është raporti i Bankës Botërore të Bërit Biznes, ku thuhet se Kosova ka shënuar të arritura, afaristët në Kosovë nuk po shohin klim të mirë biznesore për të investuar kapitalin e tyre. Raporti vjetor i Bankës Botërore i vitit 2013 të Bërit Biznes kishte radhitur Kosovën në vendin e 86, duke shënuar përparim për 10 pozita krahasuar me vitin 2012. Sipas këtij raporti, përparimi ishin bërë në 3 indikatorë: në fillimin e biznesit, dhënien e lejeve për ndërtim dhe në regjistrimin e pronave. Eksperti i çështjeve ekonomike Muhamet Sadiku konsideron se duhet të bëhet përpjekje më e madhe për të rrëhiqe sa më të mëdha të investitorëve kosovar që jetojnë jashtë vendit.
Arfitet për mjedisin biznesor duhet të bëhet miqësor si për investitorë të jashtëm, ashtu edhe për investitorë të brendshëm. Do të thotë Kosova duhet të bëhet destinacion i investitorëve, pavarësisht se janë të vendit, pavarësisht a janë të jashtëm, dhe sidomos investitorë që duhet të vinë nga diaspora kosovare.
Sektorët ku investimet duhet të orientohen, sipas ekspertëve të ekonomisë, është sektori prodhimtarisë, teknologjisë, komunikacionit, bujqësisë dhe minjerave. Këto, sipas tyre, janë sektorët që mund të gjenerojnë vende të reja të punës. Gjatë viteve të fundit, sipas autoriteteve kompetente, patundshmëria, ndërtimtaria, energjetika dhe sektori financiar kanë qenë më atraktiv për investitorët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Auditimi është instrumenti kryesor për krijimin e besueshmërisë për ardhjën e investitorëve të jashtëm në Kosovë, thot Bujar Krasniqi, drejtor në Institutin për Kontabilitet, Auditim dhe Financa. Por Ardiana Bunjaku, drejtoreshe Shoqatës e Kontabilistëve të Certifikuar dhe Auditorëve të Kosovës, konsideron se në ligjin aktual nuk është qartë se cilat standarde duhet të përdoren. Sipas ligjit, të gjitha bizneset nuk janë të obliguara që të nënshtrohen auditimit. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Auditimi kompanive të mëdha në Kosovë është i domosdoshëm për një treg të mirëfillt financiar, besueshmëri për investitorët ndërkombëtar, besueshmëri të raportimit të tyre financiar dhe garantim të transparencës, thonë përfaqësues të shoqatave që merren me këtë çështje. Por në Kosovë, sipas ligjit për kontabilitet dhe financa, jo të gjitha bizneset kanë obligim që t'i nënshtrojnë auditimit. Sipas këtij ligji, këtij procesi i nënshtron vetëm kompanitë të mëdha, kurse ndërmarrjet e vogla dhe të mesme bëjnë vetëm raportimin financiar. Në Këshillin për Raportim Financiar, këshill ky që funksionon në kuadrin e Ministrisë së Financave, vitin e kaluar janë pranuar 210 pasqyra financiare, të cilat janë dorëzuar nga kompanitë të mëdha, thonë përfaqësues të zyrës së informimit në këtë ministri, duke shtuar se pasqyrat financiare të dorëzuara nga kompanitë janë të audituara. Këshilli për raportim financiar ka për funksion hartimin dhe aprovimin e standardeve të kontabilitetit të Kosovës në pajtim me standardet ndërkombëtare të kontabilitetit. Raportimi financiar ndikon në stabilitetin financiar, rritjen ekonomike dhe besueshmëri tek investitorët e huaj, thot Bujar Krasniqi, drejtor në Institutin për Kontabilitet, Auditim dhe Financa.
Nëse dëshirojnë investitorët e huaj, nëse dëshirojmë besueshmëri të ndërmarrjeve tona ose aty në ndërmarrje që vetojnë Kosovë, se vërtet janë ato ndërmarrje që çështë pasqyrojnë pasqyrat financiare, atë me vërtet auditimi është instrumenti kryesor që i rregullon këto dhe krijon një lloj besueshmërie edhe për investitorët e huaj. Sepse një investitor ende nuk kanë një lloj besueshmërie se në Kosovë, nëse bën një partneritet me një biznes vendon, se vërtet ai biznes çka pasqyron në pasqyra financiare edhe
është. Ardiana Bunjaku, drejtoreshe Shoqatës e Kontabilistëve të Certifikuar dhe Auditorëve të Kosovës për Radio Evropa e Lirë, thotë se ligji aktual nuk është shumë i qartë. Ajo madje shpreh nevojën e krijimit të një mekanizmi të vetëm që mbledh dhe analizon të gjitha raportimet financiare të bizneseve që ndodhen në Kosovë.
Po, ligji aktual nuk është i qartë, do thotë për cila standarde duhet të përdoren. Në përgjithësi shkruan që standarde ndërkombëtare të kontabilitetit, ndërsa tani veçmë janë aprovuar nga Evropa edhe vendet e tjera, do thotë edhe standardet e kontabilitetit për ndërmarrje të fugleve të mesme. Mirë po, ligji unë ka këtë mangësi dhe nuk e bën këtë kërkesë, do thotë që duhet të raportuan dhe të mbikëqyrën edhe ato.
Bunjaku thot kështu pasi në Kosovë nuk ekziston një vend i vetëm ku kryhet raportimi financiar i bizneseve. Për këtë çështje informacionet duhet të merren në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, Ministrinë e Financave dhe Administratën Tatimore të Kosovës. Sidoqoftë në bazë të ligjit, në rast se kompanitë nuk kryejnë auditimin e pasqyrave financiare, autoritetet kompetente vendosin gjop prej 5000 deri në 25000 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Raportet të ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë janë tensionuar pasi separatistët pro-rus në pjesën lindore të Ukrainës i kanë rrëmbyer pjesëtarët e misionit vëzhgues të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë. Derisa një lider i separatistëve pro-rus tha se vëzhguesit janë spion dhe se eventualisht do të këmbehen me të burgosurit pro-rus që mbahen nga autoritetet e Ukrainës në Kiev, kryeministri i përkohshëm i Ukrainës Arseniu Yatsenyuk rrëmbyesit e vëzhguesve i ka cilësuar si terrorist. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po shtohen tensionet ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë, lidhur me rrëmbimin e vëzhguesve ndërkombëtar nga ana e separatistëve pro-rus në pjesën lindore të Ukrainës. Sekretari amerikan i Shtetit John Kerry dhe ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov kanë folur me telefon, por dështuan të arrinin ndonjë marrëveshje. Zoti Kerry ka kërkuar nga Moska për të mbështetur përpjekjet për lirimin e vëzhguesve ushtarak, të cilët e përfaqësojnë Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë. Por zoti Lavrov ka kërkuar që Washingtoni të shfrytëzojë ndikimin e vet për lirimin e liderëve separatistë pro-rus që janë arrestuar nga autoritetet e Ukrainës në Kiev. Nga ana tjetër, prefekti veçpallur i qytetit të Slovjanske në pjesën lindore të Ukrainës, Vyacheslav Ponomariov, tha se ekipi vëzhguesve ndërkombëtar i OSBE-s që mbahen të rrëmbyer nga njerëzit e tij janë të burgosur të luftës. Ai para një numri të vogël të gazetarëve deklaroi se në qytetin ton, ku është situatë lufte, çfarëdo personeli ushtarak i cili nuk e ka lejen ton, konsiderohet i burgosur i luftës. Ponomariov është shprehur se vëzhguesit janë spion.
Я слышал, мне так доложили, что кто-то есть там.
Kam dëgjuar, kam raporte se atje ishte dikush nga selit ushtarake. Kjo tashmë nuk duket mirë. Njerëzit që vinë këtu si vëzhgues nga Evropa sjellin spionim real me vete. Ky është një shembull i politikës së standardeve të dyfishta, tha Ponomariov. Ai tha se vëzhguesit e burgosur të OSBE-s janë mirë. Por në Kiev, Shërbimi i Sigurisë së Ukrainës thotë se një antar i misionit observues po mbahet në kushte jo njerëzore dhe ka nevojë urgjente për kujdes mjekësor. Monitoruesit e OSBE-s, katër gjermanë, një suedez, një polak, një holandez dhe një çek, janë rrëmbyer më 25 prill dhe Ponomariov kishte thënë disa herë se ata do të këmbeheshin për militantët pro-rus, të cilët të mbahen të arrestuar nga autoritetet e Ukrainës në Kiev. Gjatë një vizite në Rom, kryeministri përkohshëm i Ukrainës Arseniu Yatsenyuk i ka akuzuar rrëmbyesit se janë terrorist.
This is another proof and evidence that these so-called peaceful protesters with the Russian IDs are real terrorists.
Kjo është provë dhe dëshmi se këta të ashtuquajtur protestues paqësor me kartela ruse të identifikimit janë terroristë të vërtet, që i burgosin dhe i rrëmbejnë vëzhguesit e OSBE-s. Kjo është e pabesueshme, e papranueshme dhe indinjuese. Me gjithë këtë, autoritetet e Rusis kur nuk i dënojnë këta terrorist dhe kjo është shenje qarte se regjimi rus i mbështet këta gangster, keqbërës dhe kriminel, tha Arseniu Yatsenyuk. Ai theksoi se aksionet e Rusis kanë për qëllim të shkatrojnë sigurinë globale.
It's clear that Russian aggression has its aim to undermine the global security and global stability.
Është e qartë se agresioni rus ka për qëllim të shkatërrojë sigurinë globale dhe stabilitetin global, për të rishkruar linjat dhe për të rishqyrtuar konsekuencat e luftës së dytë botërore, tha Yatsenyuk. kandidatja për presidentet të Ukrainës, Julia Timoshenko, njëherësh ish kryeministre këti vendi, e cila ishte e burgosur gjatë periudhës së presidentit të përmbysur Viktor Janukovic, konsideron se Ukraina duhet të jetë fort për ta detyruar agresorin të tërhiqet.
Якщо Росія буде далі здійснювати агресію і не дотримуватися.
Nëse Rusia vazhdon me agresionin e saj dhe nuk u nënshtrohet vendimeve të arritura gjatë negociatave, përfshirë edhe bisedimet në Gjenevë, Ukraina duhet të jetë fort dhe duhet të smbrap invaduesin në mënyrë që ai kur të mos ketë përsëri plane të tilla dhe synime, tha Julia Timoshenko.
Europaelir.org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Në kuvendin e Serbisë, diskutim i lidhur me programin e punës së qeverisë, të paraqitur nga mandatari Aleksandar Vučić dhe për përbërjen e qeverisë së re. Kryeministri ardhshëm Vučić në fjalimin e tij ka premtuar reformim total të ekonomisë së këtij vendi, i cili në vitet e 90-ta ka kaluar nëpër një dekadë të luftrave dhe të izolimit të ndërkombëtar, por tash synon pranim në Bashkimin Evropian. Lideri opozitar liberal Dragan Gjilas e ka kritikuar Vučićin duke thënë se ai nuk ka ofruar zgjidhje të reja dhe se një njeri do t'i marrë të gjitha vendimet që nuk është mirë për Serbinë. Bashkimi Evropian i ka hapur bisedimet për pranim me Serbinë këtë vit, pasi Serbia është pajtuar për normalizimin e raporteve me Kosovën. Njëri nga 8 të vëzhguesit e Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, që janë rrëmbyer nga kryengretësit pro-rus në qytetin Slovjansk në pjesën lindore të Ukrainës, është liruar sot. Korrespondentët raportuan se vëzhguesi ishte dërguar te një makinë OSBE-s, e cila ishte larguar menjëherë. Një zëdhënëse e separatistëve tha se vëzhguesi liruar ishte shtetas suedez dhe ishte liruar për shkak të sëmundjes. Koloneli gjerman Alex Schneider, njëri nga vëzhguesit e OSBE-s të rrëmbyer nga forcat proruse në pjesën lindore të Ukrainës, tha sot se ai dhe anëtarët e tjerë të ekipit të tij nuk janë keq trajtuar. Këto komente ai bëri para gazetarëve në qytetin Slovjansk, ku ishte sjellur nga rrëmbyesit e tij. Në tutje ai theksoi se nuk është prekur nga rrëmbyesit prej 25 prillit, kur ai dhe pjesëtarët e tjerë të misionit vëzhgues të OSBE-s janë zënë në pengë nga personat prorus në Slovjansk. Pak më herët të prefektive të shpallur prorusi Slovjanskit, Vjeçeslav Ponomarjov, ka thënë se vëzhguesit ndërkombëtar janë të burgosur të luftës dhe se do të lirohen vetëm nëse këmbehen për militantët prorus që mbahen nga autoritetet e Ukrainës në Kiev. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se sankcionet e reja ndërkombëtare kundër Rusisë janë të domosdoshme për t'i dërguar mesazhe Moskës për ta ndalur destabilizimin e situatës në pjesën lindore të Ukrainës. Duke folur sot në Kuala Lumpur të Malajzisë në kuadër të turneut të tij nëpër Azi, zoti Obama tha se është me rëndësi për ne që të ndërmarrim hapa të mëtejshëm për dërgimin e mesazhit të Rusia dhe ka shtuar se Rusia nuk e ka ngritur një gisht për të ndihmuar prej 17 prillit në Gjenevë, kur diplomatët e lartë të Shteteve të Bashkuara, Rusisë, Ukrainës dhe Bashkimit Evropian kanë arritur marrëveshje për uljen e tensioneve në Ukrainë. Organizata për ndalimin e armatimit kimik thotë se Siria ende i ka 8% të materialit të saj të deklaruar të armatimit kimik, pasi deri sot, kur ishte afati, nuk i ka dorëzuar të gjitha. Zigrid Kag nga kjo organizat, më tutje në një konferencë për shtypje sot në Damask të Sirisë, tha se ajo ende shpreson se deri në afatin tjetër, më 30 qershor, do të plotësohet kompletimi shkatrimit të arsenalit të armatimit kimik të Sirisë. Sipas marrëveshjes së Shtetet e Bashkuara, Rusia, të arritur vitin e kaluar, Siria është pajtuar të dorëzojë gjithë arsenalin e saj të armatimit kimik deri më 30 qershor. Papa Francesk dhe paraardhësi i tij Papa Benedikti XVI e kanë udhëhequr ceremoninë e sotme në Vatikan për të nderuar dy liderët më karizmatik të Kishës Katolike duke i shpallur të shenjtë. Njëri prej tyre është Papa John Paul i dytë, i lindur në Poloni si Karol Wojtyla, i cili është vlerësuar se i ka kontribuar shkatrimit të komunizmit gjatë periudhës e 1978-2005 sa ishte papë. Tjetri është Papa Gjoni 23, i lindur si Angelo Giuseppe Roncalli në Itali, i cili u bëj njohur si Papa i mirë Gjon, derisa a ishte njeriu i parë në Vatikan në periudhën e 1958-1963. Dham blokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira!